Men her først intermezzo med Georg Metz.
Fra det velkendte arsenal af ny politisk korrekthed med meddelsomt bagland af borgerlige korrekte bloggere og nationalsindede debattører, er tavsheden larmende om Danmarks nærmeste fremtid i det europæiske, særligt politisamarbejdet. Regeringen er også uden mund og mæle, så meget desto mere ejendommeligt som Danmark med nejet ved folkeafstemningen om retsforbeholdene mange måneder efter at sat uden for døren og først kommer ind i varmen igen om uoverskueligt længe. Der var ellers ikke grænser for forsikringerne på nej-siden om EU's hede interesse i at fastholde Danmark i tæt samarbejde, og det i virkeligheden ikke betød noget for den side af sagen, at danskerne valgte sig selv og suveræniteten og stemte stålsat nej. At anbefale et ja var kun skræmmekampagne. Når nejet var hjemme, galt det blot en forhandling eller to, og danskerne ville bagefter stå med et bedre politisamarbejde uden mere EU. Som sagen nu er belyst, tyder alt på, at Danmark end ikke konsulteres, når den nuværende ordning udløber om mindre end et år. EU-organerne har i disse krisetider med flygtningepres og indre demokratiske nærnedsmeltninger i Østeuropa kun småt med overskud til at forhandle og udvirke nye vanskelige aftaler med de fodslæbende, evigt forbeholdende danskere. Så frem til England oven i købet melder sig ud til sommer, forestår en af de mest komplicerede forhandlingsapparater i Europas historie, et politisk og statsretligt mareridt, der paragraf for paragraf i en uoverskuelig afviklingsprocedure med efterfølgende specialaftaler i overgangen fra medlem til eksmedlem, vil få den vestfalske fred til at ligne vedtægterne i en frimærkeforening. Det siger sig selv, at et lille snotland som Danmark står langt nede på listen over brændende behov. Herefter er det op til landet selv, der jo ikke var tvunget til at sige nej, at sikre sig smuglerne for det større samarbejdespor, arme de embedsmænd, der bliver betroet den opgave. Det er vanskeligt seriøst at identificere tendenser i landets historie, om man skal vare sig for alt for flotte herresving, tider skifter, sæder mildnes og det modsatte. Folk og national mentalitet forandrer sig i takt med materielle og andre vilkår. Men alligevel, med forbehold, i det store hele, en vis selvfordærende, overvurderende udlægning af egen styrke og betydning i forhold til en uforstandig og truende omverden har ofte præget de danskes håndtering af alvorlige kriser. Det er blevet derefter. Nogle glemmer i bevægede øjeblikke, at Danmarks historien stort set med meget få afvigelser er en lang fortælling om misforståelser, fejl og kiks og militære nederlag. For det skal være løgn, blev de af landets mere eller mindre enerådende konger, der tabte mest vores største ophøjede helte. Valdemar den anden sagde det, takket være nogle tyske fyrsters let forudsigelige røvregning og egen letsindighed, riget over styr, og fik siden tilnavnet sejr. Christian den 4. kastede sig ud i noget, der allerede i samtiden blev opfattet som ren hasard. Den selvrådige kongelige bygmester tvang sig med i 30-årskrigen, skvattede formentlig drukkenskab med hest og hele pivetøjet ned i en voldgrav i Hamlen, slog hovedet halvt i stykker og lå til sengs i ugevis. Desværre for fædrelandet ikke længe nok til at undgå det totale nederlag ved Luther am Barenberg året efter. Frederik den 6. mente for sin del, i meget store træk, små 200 år senere, at man enevældigt kunne føre udenrigspolitik på æresbegreber, hvilket blandt andet, takket være den temmelig indskrænkede mands ubehændighed, betød krig med England og nederlaget på Reden i 1801, siden bombardementet af København og englændernes bortførelse af den danske flåde. Fiaskoen i 1864 er i frisk erindring. Katastrofen på Dybbøl, Banke og strandene på Als førte dog fortrøstningsvis lidt efter lidt, og efter Højres og de flomme nationales idiotiske befæstningspolitik under Estrups diktatur, til systemskiftet og den påfølgende begavede neutralitetspolitik. Den virkede. For første gang i dansk udenrigspolitik var der noget, der duede. Fik landet gennem 1. verdenskrig og havde også klaret nummer 2, hvis Hitler ikke havde været mere gal end beregnet. Siden kom alliancepolitikken med NATO og EFTA, EF og endelig Unionen. Det sidste med så mange forbehold, at Danmark nu er godt på vej ud i de isoleredes overdrev, hvor ellers kun konservative englændere finder velbehag. Forbehold kan blive så mange og insisterende, at forbeholdene dementerer forholdet frem for, at forholdet bekræftes af forbehold. Mest dramatisk er det som udtrykt i de udblevne forhandlinger om politisamarbejdet. Danmark har ikke nævneværdige forbehold over for NATO, kun hvad rimelig nærighed med hensyn til anskaffelse af militært Isenkram betinger. Ved det forestående indkøb af de 30 kampfly til samlet 100 milliarder kroner, som DF forlanger, og en lurepassende regering lader til at ønske, er imidlertid den sunde knipskedes tid forbi. Med musketeriet og alt det dyre, er NATO politisk mere suverænitetsafgivende forpligtende end andet. Danskerne skal jo i krig, hvis et andet medlemsland angribes. Kan man tænke sig en mere omfattende suverænitetsafgivelse end krigsdeltagelse per forhåndsaftale? Sjovt nok er de nye politisk korrekte af Marie Krarup og den store flok af højreradikale gudfrygtige blokkere mere bekymrede for et forpligtende retligt samarbejde med henblik på kriminalitets- og terrorbekæmpelse end for anskaffelse af aggressivt indrettede kampfly. Disse bliver jo købt og betalt i dette forpligtende samarbejde og skal bruges i samme den dag lokummet brænder, kan hende også før. Den indre logik i dette ahistoriske holdningsrepertoire kan man måske kun få øje på som bekendende medlem af den nye politiske korrekthed.
Som altid kan I høre Intermezzo her på Den Anden Radio, og også læse Intermezzo i fredagsudgaven af Information.